Ένα. Καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα της Εκκλησίας μας σήμερα το πρωί. Μέσα σε μια εποχή πίεσης στα ζευγάρια, ο σκοπός της ημερίδας είναι να μπουν σωστές βάσεις στα ζευγάρια και να μάθουμε πώς να αντιμετωπίζουμε τα καθημερινά προβλήματα στο γάμο μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τους ομιλητές μας. Πρώτα την Βούλα Αντουάν Χαμπερίδου, κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος. Πού είναι η Βούλα? Εδώ. Και το θέμα της θα είναι «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω και τον Ρόμπερτ Χιλ, καθηγητής συμβολευτικής ψυχολογίας στο Βιβλικό Κολέγιο. Είναι εδώ μπροστά. Λοιπόν, το θέμα του θα είναι, αφού ο γάμος δημιουργήθηκε στο Παράδεισο, γιατί δεν τον απολαμβάνουμε? Όλοι σας πήρατε σήμερα το πρωί ένα ντοσιέρ. Είναι κανένας που δεν έχει πάρει ντοσιέρ? Στέλλα, μήπως μπορούμε να φέρουμε μερικά μέσα να δώσουμε? Ευχαριστώ. Θα βρείτε μέσα στο ντοσιέρ σημειώσεις των ομιλητών. Το πρόγραμμα, χαρτί και στυλό για σημειώσεις και επίσης ένα μικρό χαρτί μοβ. Στο χαρτί το MOV μπορείτε να γράψετε ερωτήσεις που μπορεί να έχετε και να τα υπάρχει ένα μαύρο κουτί από πίσω στην είσοδο, στο τραπέζι. Θα μπορείτε να βάλετε τις ερωτήσεις σας εκεί, γιατί... Συγγνώμη. Όχι, δεν έχει σημασία. Συμβολικό. Μετά από τον καφέ τον απογευματινό, θα υπάρχει περίπου 40 λεπτά που οι ομιλητές θα απαντήσουν στις ερωτήσεις που θα έχετε σημειώσει. Αυτές οι ερωτήσεις μπορεί να είναι πάνω στο θέμα, αλλά μπορεί να είναι και εκτός θέματος, αλλά να έχει σχέση με το γάμο, τη σχέση, προβλήματα. Εντάξει. Επίσης, οι ομιλίες ηχογραφούνται και μπορείτε να τις παραγγείλετε στο τέλος της δεύτερης ομιλίας, εάν μπορείτε, στην Στέλλα. Στέλλα είναι πίσω με το ροζ μπλουζάκι. Επίσης, θα ανεβάσουμε τις ομιλίες στο site της Εκκλησίας, που είναι www.3epsilonpevkis.gr. Εντάξει. Και επίσης έχουμε ένα καμπανάκι για να μην φωνάζουμε. 5 λεπτά πριν από την ομιλία θα χτυπήσει. Θα είμαστε στο γεύμα πριν από την δεύτερη ομιλία. Και επίσης μετά από τον καφέ, τον απογευματινό, ξανά θα χτυπήσει για να ξέρουμε πότε θα αρχίσει η ομιλία. Εντάξει. Σε αυτό το σημείο δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Για εισήγηση στην ομιλία της Βούλας, δύο παιδιά από την Εκκλησία μας, τον Γιώργο και την Ραχίλ, θα μας κάνουν ένα μικρό σκέτς. Και αμέσως μετά θα ανέβει η Βούλα να αρχίσει.
Αχ, είσαι τόσο ρομαντικός. Ποτέ δεν φανταζόμουν στη ζωή μου ότι θα βρίσκα κάποιον σαν και εσένα. Έτσι όπως τον ονειρευόμουν.
Ούτε και εγώ πίστευα ότι θα έβρισκα κάποια τόσο καλή όσο εσύ, ώστε να νιώθω τόσο ολοκληρωμένος.
Και να σου πω και κάτι. Οι γονείς μου πάντα είχαν αυτό το φόβο. Ότι ο σύντροφος που θα έβρισκα θα ήταν ο σωστός, ξέρεις, και των γονιών αυτά.
Κοίτα, αγάπη μου, δεν νομίζω ότι έχουν να φοβούνται και πάρα πολλά, γιατί όσο θα είσαι μαζί μου, εγώ θα σε έχω κορώνα στο κεφάλι μου.
Αχ, κοίτα αυτό το σαλονάκι, δεν είναι τέλειο. Θα τέριαζε πάρα πολύ στο σπίτι μας μεθαύριο. Αχ, και αυτά τα ροζ μαξιλαράκια, δεν είναι πολύ ωραία. Δες αυτές τις κουρτίνες με τις πεταλούδες, δεν είναι πολύ ωραία. Ή μήπως αυτά είναι καλύτερα.
Τι λες τώρα. Καλά, αυτό δεν γίνεται, έτσι. Κοίτα εδώ. Ολόκληρο ηχοσύστημα σε τέτοια τιμή. Καλά, αυτό δεν γίνεται. Τηλεόραση HD σε τέτοια προσφορά. Καλά, αυτό πρέπει να το πάρω.
Να σου πω, καρδιά μου, τόση ώρα εγώ σου μιλάω και σου λέω τα πράγματα που με ενδιαφέρουν. Και εσύ δεν μου έχεις δώσει καθόλου σημασία.
Καλά, τι λες τώρα, εγώ να μην δώσω σημασία στο κορίτσι μου. Βεβαίως και σε πρόσεχα. Απλώς κοιτούσα κάτι εδώ πέρα. Τι θες να κοιτάξουμε? Θεέ μου, έχω ζαλιστεί τελείως. Καλά, τι τα θέλει όλα αυτά. Τα κρύβονται. Και γιατί θα πρέπει να τρέχω μαζί της, αφού εντάξει, το τέλος θα γίνει πάλι το δικό της. Τέλος πάντων, εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι φυσικό να φέρεται έτσι, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Αλλά όλα αυτά θα αλλάξουν μετά το γάμο.
Καλώς, δεν λέω. Αλλά μέχρι να σου πει αυτή τη γνώμη του, σε σκάει, βρε παιδί μου. Και αυτό το μηχάνημα το ακριβό που πήρε, τι το ήθελε, και χωρίς να με ρωτήσει. Τέλος πάντων, θα κοπούν αυτά. Θα αλλάξουν πολλά μετά το γάμο.
Έλα, βρε κουτό, μην κοινιάζεις. Καλά, δεν έγινε και τίποτα. Μια βόλτα με κάτι φίλους μου θα πάω. Δεν θα πάω και μετανάστες στη Γερμανία, να πούμε. Εντάξει, εξάλλου πριν σε ρώτησα αν θες να έρθεις μαζί μου και σε είδα που με κοίταξες έτσι κάπως στραβά. Και κατάλαβα ότι δεν έπρεπε καν να στο προτείνω, γιατί με τόσα που έχεις κάνει, ξέρω εγώ. Όταν σου λέω μια γνώμη, συνήθως καταλήγουμε πάντα σε καυγά.
Ξέρεις κάτι, όταν μου το πρότεινες, δεν εννοούσες αγάπη μου, αλλά μαζί μου, θέλω να είμαστε μαζί. Εννοούσες, τι, θες να έρθεις κι εσύ για καφέ. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μοιραζόμαστε τα πάντα. Θέλω να είμαστε διαρκώς μαζί. Ξέρω, θα έχουμε διαφωνίες, αλλά αυτό είναι φυσικό. Όχι ότι είμαι καταπιεστική, αλλά θέλω να είμαστε συνέχεια μαζί. Συνέχεια. Τέλος πάντων, σημαίνει έχει ότι με αγαπάς και σε αγαπάω. Και σε λίγο καιρό θα γίνουμε ζευγάρι. Και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Εμείς καλά και αυτοί καλύτερα.
Ναι, ακούγομαι, εντάξει. Ακούγομαι και πολύ. Λοιπόν. Ο τίτλος μας λοιπόν σήμερα είναι «Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα». αν δεν είχε ερωτηματικό, θα μπορούσε να ήταν η αρχή και το τέλος αυτού του σεμιναρίου. Αφού ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, μπορούμε να πάμε σπίτι μας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κουβεντιάσουμε, έτσι δεν είναι? Όλοι μας όμως ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι παρά κάτι ελπιδοφόρο, έχει πολλά όνειρα και έτσι ακριβώς θα το θέλαμε να είναι. Τι γίνεται τώρα? Από τη Χιονάτη μέχρι την Πεντάμορφη. Και από τη Σταχτοπούτα μέχρι την Μπάρμπι σε όλες τις εκδόσεις. Και αν έχετε κορίτσια, ξέρετε τι εννοώ, αν έχετε κόρες σε αυτή την ηλικία. Και αν πάμε σε ελληνικές ταινίες, από την Εράιδα και το Παλικάρι μέχρι την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, όλες οι κοπέλες παντρεύονται το παλικάρι τους. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο ενδιάμεσα και θα ήταν όλα πάρα πολύ όμορφα. Πέφτει μετά και η αυλαία. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι η αυλαία πέφτει, αυτό που συνεχίζεται όμως είναι οι δικές μας ελπίδες. Εμείς συνεχίζουμε να ελπίζουμε. Πολλές φορές ταυτιζόμαστε με τους ήρωες και συνειδητά ή ασυνείδητα προβάλλουμε τα όνειρά μας, τις ελπίδες μας. Αχ, γιατί να μην συμβεί και εμένα, σε μένα αυτό. Αχ, γιατί να μην είναι τόσο εύκολα. Γιατί να μην βρω κι εγώ τον πρίγκιπά μου, αυτό τον έρωτα με την πρώτη ματιά και να τελειώσουν όλα τόσο όμορφα και τόσο εύκολα. Και σκεφτούμε τώρα τη Σταχτοπούτα ένα χρόνο μετά το γάμο της. Όπου έχουν ένα πάρτι για να γιορτάσουν την επέτειο. Και σηκώνει τη Σταχτοπούτα πρωί-πρωί, ζώνεται και την ποδιά της κουζίνας και κατεβαίνει να βοηθήσει τις υπηρέτριες να καθαρίσουν το τζάκι. Γιατί αυτό είχε μάθει να κάνει τόσα χρόνια. Τη βλέπει η πεθερά της έξαλλη. Τι κάνεις εκεί? Αυτό είναι η δουλειά για τις καθαρίστριες. Την κοιτάει η Σταχτοπούτα. Μα οι κακομοίρες, ποιος θα τις βοηθήσει? Και δεν φτάνει που έχει έρθει σε κόντρα με την πεθερά. Έρχεται και ο άντρας της και της λέει: νομίζω ότι η μαμά μου έχει δίκιο. Πήγαινε σε παρακαλώ πάνω να ετοιμαστείς. Το παραμύθι βέβαια δεν το λέει αυτό. Πουθενά δεν μας το λέει. Ή ας πούμε η Χιονάτη, που πρίγκιπα την είδε στο γυάλινο φέρετρο, την ερωτεύτηκε και την παντρεύτηκε. Έτσι. Μετά από 2-3 μέρες, ένα μήνα, ένα χρόνο, ο πρίγκιπας ανακαλύπτει ότι η Χιονάτη τελικά προτιμάει να γυρνοβολάει στα δάση και να μιλάει με τα πουλιά. Και λέει: μα δεν είσαι εδώ να κουβεντιάσουμε. Και η Χιονάτη απαντάει: εσύ δεν είσαι ποτέ εδώ. Τη μια είσαι για κυνήγι, την άλλη προτιμάς να μιλάς με τους φίλους σου. Τα πουλιά με καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα από σένα. Και επιπλέον, όταν παραπονιέμαι, δεν μου λένε και κουβέντα. Ούτε αυτό μας το λέει όμως το παραμύθι. Τι έγινε? Και έτσι βεβαίως, δικαίως τώρα κι εμείς θα πούμε, έζησαν τελικά καλά κι αυτοί και εμείς καλύτερα? Ή κάτι μας κρύβουνε σε όλη αυτή την ιστορία? Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος της ζωής μας, η ιστορία θα το κρίνει αυτό. Και όταν κάνουμε ταμείο, θα δούμε τι θα έχει μπει εκεί μέσα. Αυτό όμως που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα είναι ότι σε αυτή την πορεία και πριν φτάσουμε στη δύση της ζωής μας, μπορούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι για να συμβάλλουμε σε όλη αυτή την πορεία, να συμβάλλουμε σε όλη αυτή την ιστορία. Γιατί στα όμορφα παραμύθια, σε αυτά που ακούσαμε πριν, τα πιο πολλά ζευγάρια παντρεύτηκαν γιατί απλά ερωτεύτηκαν. Και σήμερα αν ρωτούσα γιατί εσείς τα παντρευόσασταν, γιατί έχετε παντρευτεί ή γιατί σκέφτεστε να παντρευτείτε, γιατί πιθανότατα να μην έχετε ούτε κάποιο φλερτ αυτή τη στιγμή. Είτε είστε δηλαδή ελεύθεροι, αραβωνιασμένοι, παντρεμένοι. Ποια είναι η απάντηση που θα δίνατε? Μερικές από τις απαντήσεις που μπορούμε να ακούσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια. Γιατί είμαστε ερωτευμένοι? Νομίζω ότι είναι η ώρα μου. Μου είναι αδύνατο να μείνω ανήπαντρος ή ανήπαντρη. Δεν αντέχω να μένω σπίτι άλλο με τους δικούς μου. Μου σπάει τα νεύρα αυτή την κατάσταση και χρειάζομαι λίγη ελευθερία. Βέβαια εδώ μπορούμε να ακούσουμε και το αντίθετο. Δεν έχω οικογένεια και δεν μου αρέσει καθόλου η ανεξαρτησία. Δεν την αντέχω τη μοναξιά. Μία άλλη λύση, μία άλλη απάντηση θα μπορούσε να είναι: είναι ο μόνος τρόπος που έχω για να τον βοηθήσω να σταθεί στα πόδια του. Δηλαδή, εγώ θα είμαι ο θεραπευτής του, εγώ θα είμαι ο σύμβουλός του. Είμαστε πολύ καιρό μαζί. Νομίζω ότι αν κάνω τώρα πίσω, θα τον πληγώσω. Δεν μπορώ. Ξέρω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω, αλλά φοβάμαι ότι θα τον πληγώσω πάρα πολύ. Και μετά, είμαστε αραβωνιασμένοι. Τι θα πούν οι δικοί μας? Τι θα πει η εκκλησία μας, άμα χωρίσουμε? Πρέπει να προχωρήσω σε αυτό το γάμο. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού για μένα. Ο Θεός τον έχει ή την έχει ετοιμάσει για μένα. Τελείωσε. Αυτόν θα παντρευτώ. Και εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση. Είναι πολύ σημαντικό, οδηγούμενοι σε ένα γάμο, να έχουμε αυτή την ειρήνη που να λέει ότι ναι, αυτός είναι το άλλο μου μισό ή αυτή είναι το άλλο μου μισό που ο Θεός έχει ετοιμάσει για μένα. Υπάρχει όμως κάτι που θα πρέπει να προσέξουμε εδώ. Το ένα είναι ότι ο Θεός ποτέ δεν μας, μα ποτέ, το θέλημα του Θεού δεν μπορεί να είναι αντίθετο με τις αρχές Του. Δεν μπορεί δηλαδή ο Θεός να μας οδηγήσει σε ένα θέλημα το οποίο να αντίκειται στο δικό Του το λόγο και στις δικές Του τις αρχές. Όπως και επίσης το θέλημα του Θεού απαιτεί εργασία. Και τι εννοώ εδώ. Θα δούμε ένα παράδειγμα από τη Βίβλο. Όταν ο Θεός ρώτησε τον Σολομώντα, τι θέλεις να σου δώσω για να κυβερνήσεις το λαό μου? Ο Σολομώντας είπε σοφία. Ο Θεός χαρούμενος με την απάντησή του, του έδωσε σοφία και πολλά πλούτη. Προχωρώντας η ιστορία, βλέπουμε τον Σολομώντα με τα πολλά του πλούτη να απολαμβάνει και πολλές γυναίκες. Πολλές εκ των οποίων ήταν και ειδωλολάτρησες. Και πολλές εκ των, για πολλές εκ των οποίων έστησε και βωμούς για να λατρεύουν τους θεούς τους. Κατά πόσο λοιπόν εργάστηκε το θέλημα του Θεού σε όλες του τις πτυχές ο Σολομώντας? Ναι, ήταν το θέλημα του Θεού, αλλά το θέλημα του Θεού θέλει και δουλειά. Μία άλλη απάντηση είναι γιατί ταιριάζουμε. Ταιριάζουμε, δεν το βλέπετε? Μας αρέσει και στους δυο η μουσική, μεγάλη περίπατη. Μας αρέσει και στους δυο να παίρνουμε από ένα βιβλίο, να την αράζουμε σε μια γωνιά και να μην μιλάμε. Το απολαμβάνουμε. Εδώ να πω ότι αυτά που αναφέρονται είναι τα γούστα που ταιριάζουν. Είναι αυτά που μας αρέσουν. Δεν είναι οι χαρακτήρες μας. Δεν είναι το πώς διαφωνούμε. Δεν είναι το πώς επικοινωνούμε. Δεν είναι το πώς λύνουμε τα προβλήματα που πιθανόν θα έρθουν. Είναι τα γούστα μας. Είναι δηλαδή αυτό που αρέσει σε μένα και σε μία φίλη μου πιθανόν. Είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές να λένε, μα γιατί δεν παντρεύεστε, είναι τόσο καλό παιδί. Πάρα πολλά καλά παιδιά υπάρχουν εκεί έξω, πρέπει να τα παντρευτώ όλα. Λοιπόν, μία άλλη απάντηση είναι ότι τον αγαπώ και ξέρω ότι μπορώ να ζήσω όμορφα μαζί του ή μαζί της. Κάποια άλλη απάντηση είναι έχουμε ήδη σεξουαλικές σχέσεις ή είμαι έγκυος. Δυστυχώς είναι επίσης μία απάντηση που συχνά παίρνουμε. Τελευταία ακούμε και το εξής, για να πάρει πράσινη κάρτα. Μη σας ξενίζει το γεγονός γιατί πάρα πολλά ζευγάρια οδηγούνται στον θρησκευτικό γάμο αφού έχει προηγηθεί ο πολιτικός γάμος ακριβώς για να πάρουν πράσινη κάρτα. Ένας εσπεσμένος πολιτικός γάμος που τους έχει δέσει τα χέρια για να προχωρήσουν μετά σε ένα θρησκευτικό. Και μία ακόμα απάντηση θα μπορούσε να είναι για να βρω την ευτυχία. Εδώ σας έχω άσχημα νέα. Δεν είναι ο γάμος που φέρνει την ευτυχία. Λυπάμαι που το λέω. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά ο γάμος μόνος του δεν φέρνει την ευτυχία. Η δουλειά που γίνεται μέσα στο γάμο είναι αυτή η οποία μπορεί να φέρει την ευτυχία. Και πιθανόν να ταυτίζεστε με κάποια από όλα αυτά που βλέπετε σήμερα. Πιθανόν να τα είχατε δώσει κι εσείς όταν παντρευτήκατε. Πιθανόν να τα σκέφτεστε τώρα, έτσι. Το σημαντικό ποιο είναι, ακόμα και αν τα έχετε δώσει όλα αυτά, σαν απαντήσεις, είναι να βγούμε μέσα από όλο αυτό το συννεφάκι του παραμυθιού και να βάλουμε τα γερά θεμέλια, να φτιάξουμε ένα πραγματικό σπίτι, να φτιάξουμε έναν βιβλικό οίκο. Και ο λόγος ποιος είναι, ότι πολλές φορές μέσα στις σχέσεις μας και κυρίως στις σχέσεις γάμου εννοώ, αυτό που δύσκολα αντιλαμβανόμαστε είναι η διαφορετικότητά μας. Δεν μπορούμε να δεχθούμε δηλαδή ότι είμαστε διαφορετικοί και είμαστε σε πάρα πολλά σημεία. Το σχέδιο του Θεού άλλωστε είναι να είμαστε διαφορετικοί. Το σχέδιο του Θεού είναι η ποικιλία. Εμείς απλά καλούμαστε να το ζήσουμε και να το εκπληρώσουμε αυτό το σχέδιο. Και μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί σε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ακούγονται σε αυτό το επίπεδο της διαφορετικότητας και πολλά αστεία. Βλέπεις, ας πούμε, κάποιον να παρκάρει και αν έχει κάνει 20 μανούβρες, γυναίκα είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, μονίμως οι γυναίκες έτσι παρκάρουνε. Ή ακούς τις γυναίκες τα πηγαδάκια να λένε, είναι δυνατόν, του έχω κάνει χάρτη που έχει τις κάλτσες του και μονίμως ακούω, δεν μπορώ να τις βρω, μόνιμο το πρόβλημα, έτσι. Είναι στοιχεία διαφορετικότητας όλα αυτά. Διαφορετικοί τώρα μπορούμε να είμαστε στις σκέψεις μας, αλλιώς σκέφτονται οι άντρες, αλλιώς σκέφτονται οι γυναίκες. Μπορούμε να είμαστε στις ανάγκες μας, μπορούμε να είμαστε στις συνήθειές μας, στις εμπειρίες μας, στο πώς έχουμε μεγαλώσει σαν παιδιά, στο πώς έχουμε μεγαλώσει σαν έφηβοι. Μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί στη μόρφωση την οποία έχουμε, Όλα αυτά είναι πεδία διαφορετικότητας, τα οποία αν δεν τα δουλέψουμε, μπορούν να προκαλέσουν συγκρούσεις. Ένας άλλος ακόμα τομέας διαφορετικότητας είναι το πώς έχουμε καλεστεί από τον ίδιο τον Θεό να αγαπάμε. Αλλιώς έχει καλεστεί ο άντρας να αγαπάει και αλλιώς έχει καλεστεί η γυναίκα να αγαπάει. Σε ένα από τα πολύ γνωστά εδάφια της Αγίας Γραφής στην Εφεσίους, τι βλέπουμε, ότι ο άντρας λαμβάνει την εντολή να αγαπά τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία, να την αγαπά δηλαδή όπως το σώμα του και όπως τον εαυτό του. Η γυναίκα από την άλλη λαμβάνει την εντολή να υποτάσσεται και να σέβεται τον άντρα της. Σημαίνει αυτό βέβαια ότι δεν έχει καλεστεί να αγαπά? Όχι. Έτσι. Τι μπορούμε όμως να δούμε σε αυτό, σε αυτή τη διαφορετικότητα, ώστε να μπορέσουμε να εστιάσουμε? Ότι οι γυναίκες αισθάνονται την αγάπη πότε? Όταν κάποιος τις φροντίζει, όταν κάποιος νοιάζεται για αυτές, όταν ξέρουν ότι εκεί είναι κάποιος που να μπορεί να τις στηρίξει. Σε αντίθεση με τους άντρες που βιώνουν πολύ καλύτερα την αγάπη από την σύντροφό τους, όταν αυτή εκφράζει σεβασμό. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάζονται και οι δύο μια καρδιά υπηρεσίας, που είναι αυτή η υπηρεσία που θα τους βοηθήσει να εκπληρώσουν το κάλεσμά τους. Γιατί όπως είπαμε πριν, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να πούμε ότι παντρευόμαστε γιατί ταιριάζουμε, ακούμε το ίδιο είδος μουσικής. Μας αρέσουν οι περίπατοι, μας αρέσει το διάβασμα, μας αρέσουν τα ωραία ρούχα, οτιδήποτε, έτσι. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο γάμος είναι η απόφαση για να οριμάσουμε. Και πιθανόν αν ήμασταν μόνοι μας να οριμάζαμε και καλύτερα, και πιο εύκολα μάλλον, όχι καλύτερα, πιο εύκολα. Ο γάμος όμως είναι αυτή η απόφαση που λες ότι σε αγαπώ τόσο, ώστε να θέλω να μεγαλώσω μαζί σου και να συνεισφέρω στη δική σου την οριμότητα, όπως εσύ είσαι εδώ για να συνεισφέρεις στη δική μου την οριμότητα. Και πότε οριμάζουμε? Όταν μαθαίνουμε να μιλάμε και να εκφράζουμε σκέψεις και συναισθήματα. Οριμάζουμε όταν μαθαίνουμε να ακούμε. Και όσο και σας φαίνεται περίεργο, οριμάζουμε και όταν διαφωνούμε, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Οριμάζουμε όταν μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε τα συγκεκριμένα χρήματα που έχουμε. Λίγα ή πολλά αυτά τα χρήματα. Οριμάζουμε όταν βάζουμε προτεραιότητες. Και όχι απλά όταν βάζουμε, αλλά ακόμα και όταν χρειάζεται να αλλάξουμε τις προηγούμενες προτεραιότητες που είχαμε ως ανελεύθεροι. Οριμάζουμε όταν μεγαλώνουμε παιδιά. Οριμάζουμε όταν αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Όλα αυτά είναι μέσα στην πορεία, μέσα στο δρόμο του γάμου και μέσα στο δρόμο της οριμότητας. Γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως από την Εφεσίους, ο Χριστός μας έχει είπε στους άντρες να αγαπάν την Εκκλησία όπως τη γυναίκα τους, όπως τον εαυτό τους. Όπως το σώμα τους έδωσε την εντολή. Έχουν καλεστεί επομένως αυτή τη θυσία που είπα πριν. Σε μία οριμότητα που θυσιάζεται και όπως έχει πει κάποιος συγγραφέας, είναι αυτή η θυσία που λέει ότι εγώ θα ανέβω πρώτος στο Σταυρό. Αυτή είναι μια άλλη προτεραιότητα. Εγώ θα ανέβω πρώτος στο Σταυρό. Και αυτή του είδους την αγάπη έχει καλέσει ο Θεός τους άντρες να δώσουνε. Όπου σε αυτή την αγάπη το βασικό στοιχείο δεν είναι ποιος θα κυριαρχήσει. Δεν είναι ο κυριαρχικός έλεγχος. Η φροντίδα είναι εδώ πέρα. Δεν είναι το να σου επιβάλλω εγώ το δικό μου το θέλημα, αλλά είναι αυτή η τρυφερή υπόδειξη. Δεν είναι το ψέμα, αλλά είναι η προστασία. Η προστασία όχι μόνο του σώματος, αλλά επίσης του πνεύματος και της ψυχής. Ο Χριστός ξέρουμε ότι βλέπει την Εκκλησία ως σαν την ύφη του, που τη φροντίζει, φροντίζει τις ανάγκες της και επιθυμεί να βρίσκεται μαζί της και να περνά χρόνο μαζί της. Ποιες είναι οι ανάγκες, άντρες, των συντρόφων σας σήμερα? Τώρα βέβαια, μην βιαστείτε όμως να μου δώσετε απάντηση, γιατί μια πιθανή απάντηση θα μπορούσε να είναι «δουλεύω όλη μέρα για να μην της λείψει τίποτα». Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι ανάγκες είναι μόνο υλικές. Αν είχαμε το χρόνο και σας έλεγα να βγάζατε ένα χαρτί και να μου γράψετε ποιες είναι οι 10 ανάγκες της συζύγου σας. Θα τις ξέρατε? Μέσα 5 λεπτάκια να τις γράψετε. να τις απαριθμίσετε. Για σκεφτείτε το λίγο. Αν όχι. Να βοηθήσω. Να βοηθήσω εδώ πέρα. Σκεφτείτε ποιες είναι οι διαφωνίες σας τότε, αφού δεν μπορείτε να σκεφτείτε τις ανάγκες της γυναικός σας ή της φίλης σας ή της αραβωνιαστικιάς σας. Σκεφτείτε ποιες είναι οι διαφωνίες σας. Δηλαδή, όταν διαφωνείτε, ποιες είναι οι φράσεις που ακούγονται καλύτερα. Δεν μου φτάνουν τα λεφτά. Ποτέ δεν με καταλαβαίνεις. Είσαι μονίμως πίσω από μία εφημερίδα και δεν με ακούς. Ασχολείσαι περισσότερο με τους φίλους σου παρά με μένα. Καλά δεν βλέπεις πόσα πράγματα κάνουν τα παιδιά. Μόνη μου θα τα μεγαλώσω αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι προτιμάς να περνάς περισσότερο χρόνο από διακονία σε διακονία παρά με μένα. Πίσω από αυτές τις διαφωνίες κρύβονται και οι αιτίες των διαφωνιών. Και πίσω από τις αιτίες υπάρχουν οι ανάγκες. Γι' αυτό διαφωνούμε και γι' αυτό φωνάζουμε. Γιατί έχουμε ανάγκες ανεκπλήρωτες. Αν λοιπόν σκεφτείτε τι ακούγεται περισσότερο στο σπίτι σας, θα καταλάβετε και ποιες είναι οι περισσότερο οι ανάγκες της συντρόφου σας. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις γυναίκες εδώ πέρα, έτσι, το αντίστροφο. Βέβαια οι άντρες συχνά κάτι που λένε είναι ότι, μα δεν φτάνει ότι λέει αυτά που λέει, τα λέει και με ύφος όμως δηλαδή. Θα το δούμε αυτό στο κομμάτι της επικοινωνίας, δεν θα τα αφήσουμε απ' έξω. Λοιπόν, ένας άλλος από τους τρόπους τώρα που ο άντρας καλείται για να εκφράσει την αγάπη του, είναι να γνωρίσει, όπως είπαμε, τις ανάγκες της νύφης του και να τη βοηθήσει να ανθίσει σε αυτό που ο Θεός την έχει καλέσει. Να δει δηλαδή ποια είναι τα χαρίσματά της και σε αυτά τα χαρίσματα που έχει, όποια και αν είναι αυτά τα χαρίσματα, να την βοηθήσει να μεγαλώσει μέσα σε αυτά. Και ίσως βέβαια εδώ πέρα κάποιοι άντρες αναρωτηθούν, οι γυναίκες σήμερα είναι τόσο ανεξάρτητες. Είναι τόσο χειραφετημένες. Βλέπεις ειδικά οι νέες γυναίκες, οι πιο πολλές από αυτές είναι επαγγελματικά ανεξάρτητες, είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Εμένα χρειάζεται για να τις στηρίξω. Κοίτα εκεί έξω πώς είναι. Από την άλλη όμως μπορώ να σας βεβαιώσω ότι ποτέ κανείς δεν είπε όχι σε μία τέτοιο είδους φροντίδα. Ποτέ μα ποτέ, όσο χειραφετημένη κι αν είναι μία γυναίκα, αυτή την ιδιωτελή φροντίδα ποτέ κανείς δεν την έχει απορρίψει. Και από την άλλη δεν υπάρχει ωραιότερος και υγιέστερος τρόπος για να οριμάσει μία γυναίκα παρά μόνο μέσα από τη φροντίδα του συντρόφου. Πριν από μερικά χρόνια θυμάμαι ένα ζευγάρι, το οποίο δεν κατέληξε όμως σε γάμο, ήταν σε ένα από τα ραντεβού τους. Η γυναίκα ήταν σε αυτή την κατηγορία που λέω, χειραφετημένη, ανεξάρτητη, όλα αυτά τέλος πάντων, αρκετά δυναμική εντωμεταξύ, μίλαγε και πολύ. Σε μία τέτοια συνάντηση ρωτάει η κοπέλα το νεαρό, θέλεις να περπατήσουμε μαζί στο σπίτι. Γιατί, λέει ο κύριος. Και όπως μου λέει η κοπελιά, ντράπηκε να πει ότι ήθελε παρέα ή ότι ήταν αρκετά αργά για να γυρίσει μόνη της. Για να μην με φάει κανένας λύκος, ήταν η απάντηση για να καλύψει αυτό που ένιωθε. Και η απάντηση του νεαρού ήτανε, μάλλον οι λύκοι θα πρέπει να φοβούνται σένα. Έτσι. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα σε αυτό. Από τη μια, όντως έχουμε μία χειραφετημένη γυναίκα. Μία γυναίκα όμως που αν και είναι χειραφετημένη, έχει την ανάγκη του συντρόφου να περπατήσει μαζί της μέχρι το σπίτι. Από την άλλη όμως ο σύντροφος, βλέποντας αυτή την εικόνα, δεν τολμάει να κάνει το βήμα παραπέρα. Παρόλα αυτά όμως είναι αυτή η φροντίδα που σας βεβαιώνω ότι έχουν ανάγκη οι γυναίκες για να μπορέσουν να οριμάσουν καλύτερα. Τώρα, αυτή η φροντίδα βέβαια των αναγκών εμπλέκει και ένα μέρος της καθημερινότητας. Εμπλέκει και ένα μέρος της ρουτίνας. Αυτής της ρουτίνας που έχει κατηγορηθεί για τόσα πολλά πράγματα. Από την άλλη όμως, και ίσως να με έχετε ξανακούσει να το λέω αυτό, θεωρώ ότι παρέχει μία εξαιρετική ασφάλεια. Είναι καλή η καθημερινότητά μας. Και μάλιστα η διατήρηση αυτής της υγιούς καθημερινότητας μας δίνει και την ασφάλεια της προσωπικής αύξησης. Γιατί η καθημερινότητα λέει ότι θα σκοθώ το πρωί, θα πιω ένα βιαστικό καφέ, θα πάω στη δουλειά, θα γυρίσω, θα φάω, θα δω τηλεόραση, θα κοιμηθώ. Αυτό ναι. Μέσα σε όλα αυτά όμως μεσολαβούν πολλά άλλα. Ποιος μου άνοιξε την πόρτα όταν γύρισα πίσω? Ήταν εκεί η γυναίκα μου για να με περιμένει? Ή ήταν εκεί ο άντρας μου? Πώς με υποδέχθηκε? Χρειάστηκε να δω μόνο τηλεόραση? Ή κλείσαμε την τηλεόραση και είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση? Ή απλά καθίσαμε στον καναπέ μαζί γιατί δεν είχαμε κανείς μας κουράγιο να μιλήσει? Όλη αυτή η καθημερινότητα μπορεί να διαμφίζεται με διάφορα πράγματα. Και εδώ πέρα θα πρέπει να πω ότι σε αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας και της κατανόησης, όπως θα δούμε παρακάτω, εμπλέκεται και η σεξουαλική σχέση. Που εδώ πέρα έχουμε μία διάσταση το πώς το αντιμετωπίζουν οι άντρες και το πώς αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Για τους άντρες είναι μία κατάσταση που είναι πιο απομονωμένη. Έτσι. Είναι μία πράξη απομονωμένη από τα γεγονότα της καθημερινότητας. Για τις γυναίκες όμως είναι μία ολόκληρη διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να υπάρξει διαφωνία και μετά να πάνε στην κρεβατοκάμαρα και να έχουν σεξουαλική σχέση. Για τον άντρα είναι δυνατό, για τη γυναίκα δεν είναι. Γιατί αυτή η σχέση για τον άντρα ξεκινά στην κρεβατοκάμαρα, για τη γυναίκα ξεκινά στο σαλόνι. Για τον άντρα μπορεί να ξεκινήσει με ένα άγγιγμα, για τη γυναίκα πρέπει να υπάρξει ένας επικοδομητικός διάλογος. Γελάμε, εντάξει. Λοιπόν, για τους άντρες μπορεί απλά να σημαίνει ότι θα κάνω έρωτα με τη σύντροφό μου. Για τις γυναίκες μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να έχει προηγηθεί ένα ρομαντικό δείπνο. Που το ρομαντικό δείπνο δεν σημαίνει απαραίτητα κεριά και ωραίο τραπέζι. Μπορεί να είναι ένα σάντουιτς που το έχει προετοιμάσει ο σύζυγος και το έχει με φροντίδα προσφέρει στη γυναίκα του. Το έχουν απολαύσει μαζί. Είναι λοιπόν μια διαδικασία που εμπλουτίζει όμως την καθημερινότητά μας και μας δίνει την ασφάλεια ότι μέσα σε αυτήν μπορούμε να μεγαλώσουμε. Γιατί το πολύ όμορφο μέσα σε μία σχέση γάμου είναι ότι καθώς φροντίζουμε τον σύντροφό μας, ουσιαστικά φροντίζουμε τον εαυτό μας. Και αυτό είναι ότι γίνονται οι δύο σε σάρκα μία. Φροντίζουμε τον σύντροφό μας και εμείς λαμβάνουμε την ανταπόδοση. Ο καθένας ξεχωριστά τον εαυτό μας φροντίζουμε μέσα από αυτό. Αυτό ξέχασα να το γυρίσω. Αυτή τώρα άλλωστε η φροντίδα για την οποία μιλάμε εμπεριέχει και κάτι άλλο. Εμπεριέχει την τιμή. Το να δίνει τιμή. Και ναι, μεν εδώ πέρα είναι ο τρόπος με τον οποίο φανερώνει ο άντρας την αγάπη, ισχύει όμως και το αντίστροφο. Το να τιμάμε ισχύει και για τους δύο. Τι σημαίνει να τιμώ κάποιον? Η λέξη τιμώ από μόνη της, ετυμολογικά, εμπεριέχει τη λέξη τιμή. Δηλαδή, θεωρώ κάποιον πολύτιμο, θεωρώ κάποιον ανεκτίμητο, έτσι. Και αυτό σημαίνει ότι και τον προστατεύω. Προστατεύω την αξιοπρέπειά του γιατί ακριβώς είναι πολύτιμος για μένα. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο θα επισέλθει και το θέμα της απιστίας. Και τι είναι άραγε απιστία? Γιατί πολλές φορές η απιστία ταυτίζεται απλά και μόνο με την ύπαρξη εξωσυζυγικής σχέσης. Είτε από τον ένα σύντροφο, είτε από τον άλλον. Είναι όμως μόνο αυτό απιστία? Αν είναι μόνο αυτό, τότε το Σαββατόβραδο να μην βγείτε μεταξύ σας, να μην βγείτε σαν ζευγάρι. Να βγείτε διαφορετικά και να φλερτάρετε. Δεν θα έχετε άλλες σχέσεις, αλλά θα φλερτάρετε με άλλους ανθρώπους. Δεν είναι όμως μόνο εξωσυζυγική σχέση απιστία. Και το να φλερτάρουμε με κάποιον άλλον, ή και όπως άκουσα κάποιον σεξολόγο κάποια στιγμή, ψυχίατρο σεξολόγο, να λέει ότι το να έχουμε φαντασιώσεις με τρίτα άτομα είναι σωστό, αυτό είναι αμαρτία. Γιατί η σκέψη μας αμαρτάνει. Και αυτό λοιπόν είναι απιστία. Αλλά και εγώ θα έθετα το ερώτημα, ποιο είναι αυτό το κενό που θα μας οδηγήσει να φλερτάρουμε με κάποιον άλλον? Ποιο είναι αυτό το κενό και η χαμηλή αυτοπεποίθηση που θα μας οδηγήσει να ψάξουμε για την επιβράβευση και για την ενθάρρυνση σε κάποιο τρίτο άτομο, άντρα ή γυναίκα αντίστοιχα, και να ρίξουμε τα μάτια μας αλλού? Δυστυχώς και αυτό είναι απιστία. Αλλά αν θέλουμε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, θα θυμηθούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός Ισραήλ κατηγορείται για πορνεία πότε? Όταν πήγαινε πίσω από άλλους θεούς. Αυτό ήταν πορνεία, έτσι. Και γιατί το λέω αυτό εδώ πέρα? Γιατί σήμερα, παίρνοντας ως δεδομένο ότι ο Θεός έχει την πρώτη θέση στην καρδιά μας, ποιος έχει τη δεύτερη θέση? Είναι ο σύντροφός μας. Γιατί σε αυτόν ανήκει η δεύτερη θέση. Στον άντρα μας ή στη γυναίκα μας. Σε αυτόν ανήκει η δεύτερη θέση. Να σκεφτούμε όμως λίγο. Με ποιο περνάμε πιο πολύ χρόνο? Είναι αυτός ή αυτή εκεί πέρα? Είναι η δουλειά μας? Είναι η τηλεόραση? Οι φίλοι μας? Οι γονείς μας? Η διακονία μας, αν θέλετε? Ποιος έχει τελικά τη δεύτερη θέση? Γιατί αυτό είναι απιστία. Και δεν λέω βέβαια ούτε να μην έχουμε φίλους, ούτε να μην επισκεπτόμαστε τους γονείς μας, ούτε να μην διακονούμε. Απλά λέω ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε αν όλα αυτά αποτελούν αιτίες συνειδητές ή ασυνείδητες για να βρεθούμε μακριά από την οικογένειά μας. Γιατί για κάποιο λόγο δεν αντέχουμε να είμαστε στην οικογένειά μας. Και αν χρησιμοποιούμε ακόμα και τη διακονία μας, αντί να είμαστε εκεί να υπηρετήσουμε, είμαστε εκεί για να μας υπηρετήσει, γιατί μέσα από αυτήν καλύπτουμε άλλα κενά. Ας σκεφτούμε λοιπόν ποιες συνειδητές ή ασυνείδητες διαδικασίες μας οδηγούν μακριά από την οικογένειά μας. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα εδώ να καλύψουμε, είναι το στοιχείο της κατανόησης. Άβυσσος αυτή η καρδιά της γυναίκας, ακόμη τους άντρες να λένε. Και ίσως και να μην έχετε και άδικο, έτσι. Και πού να ξέρω εγώ τι εννοούσε? Λέει το Α και εννοεί το Β. Ή λέει ένα και λέει ναι, αλλά εννοούσα κάτι άλλο. Δίκιο έχετε. Πάρα πολύ συχνά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Επίσης συμφωνώ ότι το να κατανοούμε τα συναισθήματα, να κατανοούμε τις εμπειρίες, να κατανοούμε πράγματα που λέμε, τις διαφορετικές απόψεις και τις διαφορετικές ανάγκες, όλο αυτό χρειάζεται χρόνο. Και πολλές φορές, όταν παντρευόμαστε, η σχέση μας είναι σαν το σπίτι μας. Δηλαδή τι? Ανοίγουμε το σαλόνι μας και λέμε περάστε. Και αυτή είναι η πρώτη μας γνωριμία. Έχουμε κάπου όμορφα τον σύντροφό μας να καθίσει. Από εκεί και μετά χρειαζόμαστε χρόνο για να τον ξεναγήσουμε στα υπόλοιπα δωμάτια. Αυτός ο χρόνος μπορεί να είναι περισσότερος ή λιγότερος. Μπορεί να είναι πιο επώδυνος ή πολύ πιο εύκολος. Ή πολλές φορές λέμε περάστε, αλλά δεν θέλει ο άλλος να περάσει. Γιατί εκείνος δεν είναι έτοιμος να περάσει. Ή δεν θέλει να το κάνει. Ή φοβάται να το κάνει. Ή δεν ξέρει πώς να το κάνει. Κατά ανάλογο τρόπο, λοιπόν, είναι και αυτή η σχέση με τον σύντροφό μας, που απαιτείται αυτός ο χρόνος, προκειμένου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Γιατί ένα από τα βασικά στοιχεία αυτής της κατανόησης και της επικοινωνίας είναι το πώς να μπορέσουμε να ακούσουμε, να μάθουμε να ακούμε ο ένας τον άλλον. Και θυμάμαι μάλιστα ένα νιόπαντρο ζευγάρι, που η γυναίκα πάντα ήθελε να μιλάει πολύ και να μοιράζεται αυτά που θέλει, και κάθε φορά που έλεγε κάτι, ο σύντροφός έλεγε «Βεβαίως να προσευχηθούμε». Έγινε μία, έγινε δύο, έγινε τρεις, και στο τέλος του είπε «Σταμάτα». Αυτό που εννοώ είναι να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε και μετά θα προσευχηθούμε. Για να γίνει όμως αυτό, χρειάστηκε χρόνος και χρειάστηκε εκπαίδευση και από τους δύο όμως. Η αποτελεσματική ακρόαση, βέβαια, σημαντικότατο στοιχείο της επικοινωνίας, πολλοί λένε ότι οι άντρες δεν το έχουν. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα στοιχείο που όλοι μας το έχουμε ανάγκη. Και άντρες και γυναίκες έχουμε την ανάγκη να μάθουμε να ακούμε. Γιατί αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι λέμε ότι ακούμε, αλλά ακούμε πώς. Ακούμε μέσα από τις εμπειρίες μας. Ακούμε μέσα από τα φίλτρα των δικών μας συναισθημάτων. Ακούμε μέσα από τις προκαταλήψεις μας και με αυτό που νομίζουμε ότι θέλει να πει, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ακούσει αυτό που στην πραγματικότητα έχει πει. Οι άλλες φορές ακούμε με αυτά τα αυτιά. Γιατί με τα πραγματικά μας και την προσοχή μας την έχουμε στραμμένη στο να προετοιμάσουμε τι θα απαντήσουμε μετά. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε ακούσει. Με αποτέλεσμα να ακούνται οι εκφράσεις, δεν με ακούει, δεν με καταλαβαίνει και όλα αυτά. Ή πολλές φορές, ένας άλλος λόγος για τον οποίο πιθανόν δεν ακούμε ή δεν επικοινωνούμε, είναι, και τι να πάω να πω, απλά θα τσακωθούμε πάλι. Ξέρω ότι θα τσακωθούμε, άρα δεν μιλάω για να μην τσακωθούμε. Δεν αντέχω πια. Και έτσι λοιπόν αυτός ο φόβος της διαφωνίας γίνεται και τροχοπέδι. Γιατί αντί να εστιάσουμε στο ότι δεν πειράζει να διαφωνήσουμε, αντί να εστιάσουμε στο πώς να διαφωνήσουμε, εστιάζουμε στο αν πρέπει. Γιατί φοβόμαστε να διαφωνούμε. Δεν αντέχουμε την ένταση και φεύγουμε. Απομακρυνόμαστε από την ένταση και τα αφήνουμε και συσσωρεύονται. Θυμός, πίκρα, ένταση, μου είπε αυτό, μου είπε εκείνο. Και κάποια στιγμή θα επέλθει μοιραία η έκρηξη. Δεν υπάρχει άλλη κατάσταση, είναι μονόδρομος. Ή θα υπάρξει έκρηξη, εξωτερική ή εσωτερική, έτσι, ή θα υπάρξει μία επικοδομητική επικοινωνία. Γιατί όταν δημιουργείται μία σύγκρουση, όταν υπάρχει μία διαφωνία, το θέμα δεν είναι ποιος θα κερδίσει. Το θέμα δεν είναι ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο ή ποια γνώμη θα επικρατήσει. Γιατί εκ των πραγμάτων, σε ένα γάμο, ή θα βγουν και οι δύο κερδισμένοι ή θα βγουν και οι δύο χαμένοι. Σε ένα γάμο δεν υπάρχει ένας κερδισμένος και ένας χαμένος. Άρα λοιπόν το θέμα μας δεν είναι αυτό. Και μάλιστα όταν πολλές φορές είμαστε σε μια διαφωνία, με τον σύντροφό μας εννοώ πάντα, έτσι, έχουμε την τάση να γινόμαστε δικηγόροι του εαυτού μας. Φανταστείτε τώρα πώς θα ήτανε αν λαμβάναμε την αντίθετη θέση. Δηλαδή να αγορεύσουμε υπέρ του συντρόφου μας. Για σκεφτείτε να γινόμασταν οι δικηγόροι του άντρα μας και το αντίστροφο. Να γινόσασταν οι δικηγόροι της γυναίκας σας, της αραβωνιαστικιάς σας. Να βάζαμε δηλαδή τα γυαλιά τους ή να βάζαμε τα παπούτσια τους, όπως λένε οι Άγγλοι, έτσι. Πόσο διαφορετικό θα ήταν αυτό όταν θα υπερασπίζαμε την άποψή μας. Γιατί τελικά σε μια διαφωνία το σημαντικό δεν επιτεθούμε στον άλλο άνθρωπο. Το πρόβλημα θέλουμε να επιλύσουμε. Δεν είναι το να επιτεθεί ο ένας στον άλλον. Ναι. Για να πάμε λίγο στην επόμενη διαφάνεια. Να δούμε και μερικά στοιχεία, αν και ήδη αναφέρθηκαν κάποια, το πώς η γυναίκα μοιράζεται εκείνη την αγάπη της. Τους τρόπους δηλαδή που έχει να εκφράσει την αγάπη της, ούτως ώστε να γίνει κατανοητή από τον άντρα της. Γιατί είπαμε ότι για τη γυναίκα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πολύ έντονη την ανάγκη να μοιραστεί τα συναισθήματά της και να νιώσει και τον σύζυγο, τον σύντροφο, να μοιράζεται τα συναισθήματα. Από την άλλη βέβαια, οι άντρες χρειάζονται επίσης να ακουστούν. Και αυτό είναι ένας τρόπος για να βιώσουν την έκφραση της γυναίκας τους. Και ένας από αυτούς τους τρόπους, όπως είπαμε, είναι ο σεβασμός. Έχουν ανάγκη αυτό τον σεβασμό. Γι' αυτό και ο Χριστός κάλεσε εμάς τις γυναίκες να σεβόμαστε. Να εκφράζουμε δηλαδή την αγάπη μας, υπακούοντας και σεβόμενες. Σε ένα τέλειο σύζυγο, που τα κάνει όλα τέλεια. Μακάρι να ήταν έτσι. Δεν μας έχει καλέσει όμως να υπακούμε σε ένα τέλειο σύντροφο. Είναι ατελής, όπως και εμείς είμαστε το ίδιο. Και αυτό είναι το ωραίο. Και γι' αυτό μιλήσαμε εξ αρχής για ωριμότητα. Γιατί εμείς καλούμαστε να αγαπάμε κάποιον ο οποίος έχει πάρα πολλά ελαττώματα και να υπακούμε κάποιον που έχει ελαττώματα και εκείνος έχει καλεστεί να φροντίζει κάποιον και κάποιαν που να φροντίζει να την περιθάλπτει και να έχει και πάρα πολλά ελαττώματα. Και αυτή είναι η διαδικασία της ωριμότητας. Ο σεβασμός λοιπόν μέσα σε ένα γάμο δεν είναι προαιρετικός. Είναι υποχρεωτικός. Δεν υπάρχει αν εδώ πέρα. Είναι υποχρεωτικός ο σεβασμός. Και ένας άντρας, ο οποίος μέσα στην οικογένειά του δεν βιώνει τον σεβασμό, δεν θα οριμάσει, δεν θα αυξηθεί και δεν θα βιώσει την οικογενειακή ευτυχία. Τελείωσε. Και είμαστε εκεί για να τον σεβόμαστε για ό,τι αυτός ο άνθρωπος είναι. Γιατί ένας άντρας, ο οποίος επενείται μέσα στο σπίτι του, ουσιαστικά βοηθείται για να εκπληρώσει αυτό που ο Θεός τον έχει καλέσει. Και το δύσκολο εδώ είναι ότι αν δεν συμβεί αυτός ο έπαινος μέσα στο σπίτι, θα προσπαθεί να το εκπληρώσει αλλού. Γιατί θα έχει μία ακάλυπτη ανάγκη. Και δεν εννοώ να το εκπληρώσει απαραίτητα σε μία άλλη σχέση. Γιατί η απιστία, όπως είδαμε, έχει πολλές πτυχές. Μπορεί να το εκπληρώσει μέσα από φίλους, μπορεί να το εκπληρώσει από την πατρική οικογένεια, μπορεί να το εκπληρώσει μέσα από την εκκλησία. Θα ψάξει όμως να την καλύψει από αλλού αυτή την ανάγκη. Θα ψάξει δηλαδή να βρει αυτόν που θα του πει «Μπράβο, πολύ καλά τα κατάφερες». Αν αυτό δεν το βιώσει μέσα στο σπίτι του. Και αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι την τελευταία φορά, κυρίες μου, που βάλατε λουλούδια στο βάζο σας, ίσως να μπήκε ο σύντροφος μέσα και να είπε «Τι μυρίζει πάλι τόσο άσχημα σε αυτό το σπίτι, τι είναι αυτή η έντονη μυρωδιά» και να μην πήρε χαμπάρι όπου προέρχεται αυτό. Πιθανότατα να έχει συμβεί αυτό. Το θέμα όμως είναι ποιο. Μπορείτε να θυμηθείτε ποια ήταν εκείνη η φορά που κατάφερε όμως κάτι σημαντικό. Να πάρει ας πούμε μια σημαντική δουλειά και να ξέρετε ότι πίσω από αυτή τη δουλειά ήσασταν εσείς. Γιατί τον είχατε ενθαρρύνει, γιατί τον είχατε υποστηρίξει, γιατί του είχατε πει ότι ναι θα τα καταφέρεις, ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, γιατί ουσιαστικά είχατε βάλει τα χέρια σας έτσι, για να κάνει τι, για να πατήσει και να προχωρήσει. Και στον ενόχλησαν οι κρίνοι που μύριζαν πάρα πολύ βαριά στο υπνοδωμάτιό σας. Η εμπιστοσύνη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον άντρα. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι αυτή που κάνει τι, ενισχύει ουσιαστικά την ηγετική του θέση. Και πώς μπορώ να τον εμπιστευτώ, ξέρεις τι έγινε την τελευταία φορά που τον εμπιστεύτηκα. Και μπορώ να ακούσω χίλια δυο παραδείγματα και να πω ναι, πιθανότατα να συνέβησαν όλα αυτά τα οποία λέτε. Η εμπιστοσύνη όμως ουσιαστικά ενισχύει το πρόσωπο του ηγέτη στο σύντροφό σας. Είναι αυτή η εμπιστοσύνη που θα τον στηρίξει για να εκπληρώσει το όποιο ηγετικό χάρισμα του έχει δώσει ο Θεός. Είναι αυτό που θα του δώσει την δυνατότητα να λάβει πρωτοβουλίες. Γιατί η εμπιστοσύνη ουσιαστικά και η ενθάρρυνση είναι αυτή που θα τον οικοδομήσει και θα τον βοηθήσει. Γιατί όπως είπαμε πριν για τους άντρες, ποιες είναι οι ανάγκες των γυναικών σας. Κατά ανάλογο τρόπο μπορούμε να γυρίσουμε σήμερα στις κυρίες ανάμεσά μας και να πούμε, για θυμηθείτε, ποιες είναι 10 καλές αποφάσεις που ο σύντροφός σας έχει πάρει για σας ή την οικογένειά σας ή για τη δουλειά του, αν θέλετε, τον τελευταίο καιρό. Θυμηθείτε τες και αριθμίστε τες. Ποιες ήταν αυτές. Αυτό θα τονώσει τη δική σας εμπιστοσύνη, αλλά κατά αποτέλεσμα θα βοηθήσει τον σύντροφο μέσα από τη δική σας την εμπιστοσύνη να προχωρήσει στα ηγετικά χαρίσματα που ο Θεός τον έχει βοηθήσει και του έχει δώσει. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι αυτή που λέει ότι θα είμαι κοντά σου ό,τι και αν κάνεις. Πιθανό να οδηγηθεί σε αποτυχία αυτό που θα κάνεις. Αλλά εγώ θα είμαι εκεί. Και θα περάσουμε μαζί και την αποτυχία. Εδώ όμως να κάνουμε μία παρένθεση, ότι ο Θεός μας έχει καλέσει σε μία ζωή αγιοσύνης, όχι αμαρτίας. Που σημαίνει ότι κανείς από τους δύο συντρόφους δεν καλείται να συνενέσει στην αμαρτία του άλλου. Και κανείς δεν καλείται να υποστεί δουλικά την οσυρή συμπεριφορά κάποιου άλλου συντρόφου. Αυτό σαν παρένθεση δεν είναι το θέμα μας να το αναπτύξουμε, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ναι στην αμαρτία ή σε νοσηρές συμπεριφορές χωρίς να ζητάμε βοήθεια και χωρίς να διαγνώσουμε τι συμβαίνει εκεί. Κάτι που είδαμε προηγουμένως στο σκετσάκι των παιδιών, κάτι που ακούστηκε την ώρα που μονολογούσανε, ήταν ότι θα τον αλλάξω εγώ μετά το γάμο. Κάτσε να παντρευτούμε και θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Και οι δύο το είπανε αυτό. Δεν γίνεται. Άσχημα νέα σας έχω. Αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί. Γιατί ο Θεός μας έχει καλέσει καθηκόνα και ομοίωση δική Του. Άρα αλλάζουμε προς τη δική Του την εικόνα. Ούτε οι γυναίκες κατά την εικόνα του συζύγου ή του συντρόφου, ούτε ο σύντροφος κατά την εικόνα των γυναικών. Θα αλλάξουμε. Αυτό σημαίνει ωριμότητα, αλλαγή. Αλλά κατά την εικόνα του Θεού, όχι κατά την εικόνα ο ένας του άλλου. Και εδώ πέρα δεν εννοώ βέβαια ότι, δηλαδή να μην περιμένω τίποτα, καμία αλλαγή. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι η αποδοχή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αλλά και ο τρόπος με τον οποίο ουσιαστικά μεταδίδουμε αυτή την αποδοχή. Από την άλλη η απόρριψη θα έρθει να ψαλιδίσει τα φτερά του συντρόφου μας. Και θυμάμαι σαν νέα πιστή, άκουγα κάποιον άλλον που μίλαγε για την οικογένεια και μικρή τότε, 20 τόσο χρονών, να λέει ότι ξέρετε τι μπορείτε να πείτε στον άντρα σας ή γενικά στους άντρες, μία φράση, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Αυτό πια μας είχε φανεί τόσο αστείο που είχε γίνει σλόγγαν μέσα στην εκκλησία. Κάθε φορά που βλέπαμε έναν άντρα να είναι λίγο πιο τσιτωμένος, είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Αυτό είχε ξεκινήσει να γίνεται αστείο. Στην πορεία όμως, εγώ τουλάχιστον διαπίστωνα βλέποντας τα μάτια των ανδρών πώς άλλαζαν. Ακόμα και όταν έκαναν τη βλακεία τους ή όταν εμείς κάναμε μία βλακεία, την ώρα που έλεγε στον άλλον, είμαι πάρα πολύ περήφανη για σένα. Αν μη τι άλλο, γλίτωνες ένα καυγά και άλλαζες την πορεία ουσιαστικά της συζήτησης. Κλείνοντας εδώ πέρα, έτσι, το τελευταίο μας, να θυμίσουμε ότι τα παραμύθια συνήθως ξεκινάνε δύσκολα και τελειώνουν όμορφα, όπως είπαμε. Και ο λόγος που τελειώνουν όμορφα είναι γιατί παραλείπεται η πορεία. Δεν έχει πορεία το παραμύθι. Από το όμορφο, από το άσχημο στο δύσκολο. Εμείς όμως καλούμαστε να χαράξουμε την πορεία. Ή καλούμαστε να αλλάξουμε την πορεία. Ή καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε την πορεία μας. Άλλοτε εύκολα, άλλοτε δύσκολα, άλλοτε με κλάμα. Αν όμως έχουμε τη διάθεση για σκληρή δουλειά, τότε θα μπορέσουμε να βγάλουμε το ερωτηματικό από τον τίτλο και να πούμε ότι και ζήσαμε κι εμείς καλύτερα. Αυτά από μένα, λοιπόν. Okay.